38-ші тарау. Ритц-Карлтон қонақ үйінің дәлізінен Қызыл теңізге көрініс ашылды. Екі адамға арналған үстелдің алдында пальмалардың көлеңкесінде Марван Аккад немесе Тарик Джамил отырды. Оған кафетериядағы кезекте тұрған Далия Нор келіп қосылу керек. Үстелдің үстінде омлет, жемістер, апельсин шырыны мен қара кофе тұрды. Бірақ ол тамақ туралы ойлана алмады. Оның ойлары ретсіз болды. Жүрегі қатты соғып тұрды. Егер ойластырғаны жүзеге аспаса, жоспарының сәтті болуының мүмкіндігі әуел бастан аз еді. Оның басқа жолды қарастыратын уақыты мен жасайтын әрекетіне уақыт тым аз қалады. Ол бір тілім қарбызды іліп алды. Бірақ оны жеу үшін мүлдем мазасы кетіп отыр еді. «Мырза», ол қызметшіні шақырды. «Маған мынаның орнына кофеинсіз кофе әкеліп бере аласыз ба?» «Әрине, мырза», деп жауап берді ол. Тариктің кесесін алып, оған басқа сусында әкеліп берді. «Міне кейіңіз». Тарик қаймақ пен қант қосты. Далия келді. Ол құлпынай мен қаймақ қосылған вафли әкелді. Ол түрегеліп орындықты ұсынды да, оның сырт келбеті мен тағамдарды таңдағанына мақтау айтты. Ол мұны шынайы айтты. Бірақ уақытты созып жатқанын есінен шығармады. Бірақ ол қаншалықты күйгелектенсе де, кейінге қалдыру мүмкін емес еді. Ол өз орнына отырмады, қайта оның алдында тізерлеп отырып, оның қолынан ұстады. «Тарик, сен не істеп жатырсың?» деп сұрады ол, ыңғайсызданып. «Кел, таңғы асыңды іш, сенің қарның ашты деп ойласам?» «Иә», деді ол, «бірақ мынау тамақтан да маңызды». Далия қалжыңдап жауап беруге ыңғайланып еді, бірақ оның қолындағы кішкене қорапты көрді. Оның ішінде ең тамаша және өзі бұрын соңды көрмеген қымбат гауһартасты жүзік болды. Оның бет жүзінен таңырқау мен қуаныш сезілді. Бұл Тариктің күткені еді. Бірнеше ай бұрын ол мұны Ранияның бет жүзінен көруге үміттенген еді, бірақ сол кезде оның күткені орындалмады. Олар енді қазір орындалуы керек. «Далия», деп ол ақырын дауыспен сөйлей бастады. «Көп уақыт өтпегенін мен білемін, бірақ мен сені қатты сүйемін. Өмірімде ешкімді бұлай сүйген емеспін. Мен осылайша біреуді сүйе аламын деп ойлаған емеспін. Мұның өте тез болып жатқанын білемін. Бұл шынында да солай шығар. Бірақ сенің бір нәрсеге сенімді болғаныңда бұл маңызды болмайды. Ал мен бүкіл қалған өмірімді сенімен өткізуге сенімдімін. Мен сені өмірдегі ең бақытты әйел еткім келеді. Егер сен менің әйелім болуға келіссең, сен де мені ең бақытты адам ететініңді білемін. Далия Нур, маған күйеуге шығасың ба?» Далия таңғы күннің көзінде шағылысқан гауһартасқа қарады. «Тарик, мен не айтарымды білмеймін», деді ол әрең сөйлеп. «Бұл шынымен де тез. Осы жаңа ғана мен сенімен қатал болдым. Менің отбасым туралы сұрағаныңда саған бас салдым. Неліктен сен мен сияқты әйелге үйленгің келеді?» «Себебі сен менің тағдырымсың», деп нәзік айтты ол. «Әрі дәл сенімен болуым керектігі менің маңдайыма жазылған». Ол жүзіктен көздерін алып, оның көздеріне қарап жылап жіберді. «Бұл маған бұрын соңды айтқан сөздердің ішіндегі ең тамашасы, Тарик», деді ол жылап жатып. «Иә, мен саған күйеуге шығамын, Тарик Джамил. Бұл мен үшін құрмет». Далия оны сүйгісі келіп еді, бірақ ол оны тоқтатты. «Менің тағы бір шартым бар», деді ол. Тағы да оны таң қалдырып. «Шарт?» деп сұрады ол түсінбей. «Қандай шарт?» Ауа жұтынып алып, Тарик былай жауап берді. «Сен мені өзіңмен бірге Иорданияға алып барасың да, ата-анаңмен таныстырып, олармен татуласуға тырысып көресің». Далия қатайып кетті. «Меніңше бұл жақсы ой емес. Біз осылай істеуіміз керек». Енді Далия ауыр жұтынып алып, басын шайқады. «Саған айттым ғой, менің әкем тиран», деп түсіндіре бастады ол. «Сенің мәсіхшісің бе жоқ па, соны білгісі келеді. Егер болмасаң, ол сені үйінен қуып шығады. Егер иә деп айтсаң, ол сені ұзақ уақыт бойына алдап жатпағаныңды тексеру үшін сұрақтың астына алады. Сен менің атанамды білмейсің, Тарик. Әрі оларды білуіңнің керек жоқ. Маған сен. Кешірші мені, Далия. Бірақ осы шарт талқылауға жатпайды.
Талқылауға жатпайды?
Иә, деп сөзін растады ол. Мен саған құпия үйленгім келмейді. Мұның бір жаман немесе ұят нәрсе болғанын қаламаймын. Мен сенің әкеңнің батасын алғым келеді. Бүкіл отбасыңның батасын алғым келеді. Тақырыпты жауып тастап жатқандай Далия күлді. Сәттілік тілеймін, Тарик, бірақ сен оны ешқашан да алмайсың. Маған сен, деді ол. Мен сенің әкеңмен келісім табамын. Бұл саған неге керек? Себебі, Далия, отбасынан маңызды нәрсе жоқ, деп жауап берді ол. Оның бетінен сипап жатып. Ата-анамды қайтару үшін бәрін де берген болар едім. Бұл мен үшін мүмкін емес. Бірақ сен үшін мүмкін. Сен не үшін күресіп жатқаныңды білмейсің, Тарик, деп ескертті ол. Білмейсің. Мүмкін ол дұрыс шығар, деп ойлады ол. Бірақ Далия да не нәрсеге келісім беріп отырғанын білмейді. Бір кездері ол оған барлық шындықты айтуы керек болады. Бірақ қазір емес. Әзірше оған оның келісімі керек. Оған күйеуге шығып, Иорданияға Петрге кетіп қалуы керек. Тек сонда ғана, сол жақта ғана, Лемие мен Годдардан, Клодет Ремзидің баскесерлерінен алысырақта, кішкентай қауіпсіз қалада, Далияға шындықты айту туралы ойлана алады. Бұдан ертерек емес. Бұл сен үшін шынымен де маңызды ма? Деп сұрады ол. Ол оның көздеріне қарады да, басын изеді. Иә. Жарайды, деді ол ақырында. Сен қашан барғың келеді? Жаңа жылдың алдында менің демалысым болады. Жоқ, өте ұзақ күтеміз, деді ол. Қазір барамыз.
Сен ақылыңнан адастың ба? Деп таңырқады ол.
Біз қазір бара алмаймыз.
Неге?
Деп сұрады ол. Біз сенің атаңаға сыйлық жасаймыз. Шабулға шығамыз. Сенші маған, осылай жақсы. Олар бізді көргеніне таңырқап қуанатын болады, ал мен сені әкелгенім үшін мақтау алатын боламын.
Білмеймін, деп екі ойлы болды Далия. Осы аптаның аяғында және содан кейін апта бойына менің рейсім бар.
Күйеуге шығатыныңды айтасын, деді Тарик. Осы үшін саған демалыс беріледі ғой, соны қолданасың.
Бірақ түсінбеймін, деді Далия. Неліктен осынша асығыстық? Мен ата-анаммен 5 не 6 жыл көріспедім. Мен дайын болуым үшін тағы бірнеше апта күте тұруға болмай ма?
Жоқ, деп айтқанынан қайтпады Тарик. Саған айттым ғой, мен сені сүйемін, сенсіз өмір сүре алмаймын. Біз заттарымызды жинап бүгін барамыз. Табалдырық алдында тұрған сені көргенде, ата-анаңның бет жүзін көз алдыңа елестетіп көрші. Әрі сенің саусағыңда мына нәрсе тұрады.
Ол қораптағы жүзікті алып, оның саусағына кигізді. Ол тамаша көрінді.
Далия да тамаша көрінді. Сосын ол беріліп, «Я», деді.